When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side again, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Etter en våt og kald sen ettermiddag på St. James' Park, en ettermiddag som både spillere på banen og ikke minst VAR fikk både fyret og varmet opp ganske heftig, så skal vi da sette oss ned i studio nå og prøve å ta et pust i bakken og prate oss gjennom denne 90-minutteren her. Det er så alt for mye å prate om, og heldigvis så stiller vi mannsterk i dag for første gang på en god stund, føles det som. Så er alle mann aldri til stede. Det er meg, Andreas Larsen, det er Sivert Skarstein Eriksen, og det er Magnus Johansen som sitter her, og ønsker dere velkommen til en ny episode med Arsenal Station. I denne episoden så det blir kontroverser, det blir kanskje litt diskusjoner, det blir, ja, dere vet hva vi skal gjøre her, så det blir en heftig episode, og så kan vi tease med et lite reisebrev fra Sevilla til slutt. Så det er absolutt verdt det å henge med helt ut i dag, for det er flere gode historier derifra. Jeg vet ikke, gutta, hvor skal vi ta løs hen? Magnus, laguttaket, var det noen overraskelser der, kanskje bortsett ifra at vår kjære kaptein ikke var tilgjengelig?
Ja, det var jo overraskelsen. For en gang skyld ingen drypp fra ymse Twitter-kontor, i alle fall dagen før eller noe sånt. Jeg vet ikke når det her oppstod, men det må ha vært en sen fitness-test der som han ikke bestod. Jeg har ikke dypket noe dypere i det, men det er vel relatert til den skade han har hatt. Da. Sånn at Kai Havertz da inn i midtbaneleddet, det bekymret meg jo litt, selv om han var god mot jeg synes han var god mot West Ham i Liga-cupen, spesielt i første omgang. I andre gang så forsvant jo han som alle andre ut, men en positiv uke for Kai Havertz, sånn sett, som vi skal nærmere inn på etter hvert, men at han startet, da tenker jeg liksom at da mangler vi spillfyreren vår på midten i offensivt i Martin Ødegaard, og så mangler vi allerede Partey og Jesus. Så jeg var redd for det evnen vårt å skape noe fra sentrale områder mot et Newcastle som kom til å stenge igjen. Og ja, utover det så forventet jeg jo Tomiyasu skulle inn for Zinchenko. Det viste vel egentlig Arteta tydelig når han startet Zinchenko mot West Ham i midtuka. Så ingen stor overraskelse, og ingen overraskelse at det er Kai som kommer inn for så vidt. Det er ikke flust av alternativer når Declan Rice spiller venstre åtter. Da begynner man, og da går det på stumpene løs.
Ja, det gjør jo det, og når Arteta da i tillegg sier at de ikke vet hvor lenge Martin Ødegaard er ute, og vi allerede har fått beskjed i midtuka om at Smith-Rowe er ute en god stund, så gir jo det en ganske tynn benk også, med egentlig da Vieira som er eneste alternativ da på midten, hvis man ikke vil dreie Trossard bak ditt. Jeg vet ikke, Sivert, hva du tenkte når du så startelven vår, var det sånn at du følte deg mer usikker eller mer sikker på utfallet i går?
Altså, alt lå ut rette for en kontrollert Arsenal-utgave, med altså, de forbeholdene som ble gjort med å ta inn Tomiyasu ved altså, både Jorginho og Havertz. Så på en måte, jeg visste at vi ikke kom til å bli feid av banen her. Altså, St. James' Park er jo en stadion som altså, et sted du helst ikke vil dra, og viser deg litt usikkerhet, så har du tapt før du har begynt. Jeg hadde trua i går. Altså, med den skadelista som er lang som en handleliste omtrent, så sa veldig mange av brikkene seg selv, altså, de falt på plass på egen hånd nærmest. Alt i alt, før kamp, så var jeg ganske rolig. jeg var jo på julebord i går da, så jeg på en måte var jo i lystig lag før vi skulle ut og spise fra klokka seks. Så på en måte, altså første gang så jeg liksom på Viaplay på mobilen liksom, så jeg var liksom ikke helt i kampmodus, så jeg dypte, jeg gikk ikke så inn i materien på lagoppstilling og sånn, men jeg erkjente at det var sånn det måtte være omtrent, det er vel ingen vi savnet for å snu på det, så veldig, veldig bra.
Ja, med den lista vi hadde, så er det jo ikke tvil om at vi var nesten nøgde å stille opp på den måten vi gjorde, som du sier, Sivert, det var sånn som det kunne forventes. Så sparket vi da i gang, det blir ganske kaotisk fra start av, det er tydelig at det er to lag som skal ut og ta fighten. Det er i hvert fall når Newcastle-spillere ser veldig heit i toppen, det kommer vi jo så klart inn på litt etter hvert, men det går ikke veldig lang tid før Kai Havertz ligger nede med å ha fått en arm i bakhodet. Det får vi aldri se noen reprise av. Så er det flere sånne, holdt på å si, brytetak og litt sånn forskjellig. Det var tydelig at det her ikke skulle bli en sånn fin spillerkamp i hvert fall. Newcastle er stor og sterk. Arsenal stilte med ganske tilsvarende styrke i hvert fall i de to bakre ledene, om ikke det fremste. Så det var to lag som absolutt skulle ut på der og vinne fighten. Og som de beskrivde da, både Nils Johan Sembo og Jamie Carragher i England, at det her var litt sånn old fashioned i engelsk fotball. Det var tøffe dueller, og det var heftig skyts ut på der. Men sånn uten å gå så veldig djupt i det som skjer sånn fra minutt til minutt, for det skjer jo ikke så veldig mye, det er ikke noen sånn kjempestore sjanser og sånt, så kan vi jo gå til den første litt sånn kontroversielle situasjonen da. Jeg vet jo, Sivert, du har fått masse kjeft for den på Twitter, og Magnus og jeg, og du for så vidt, Sivert, satt jo og pratet litt om det før innspillingen i dag. Kai Havertz som kommer inn veldig sent, jeg synes han var veldig lovende frem til det, jeg synes han var veldig god, mye bedre med ballen enn det vi har sett han tidligere, og vi vet at det defensive innsatsen er sånn som den skal være som regel, og var involvert i noen fine telløp, men dessverre ikke noe som biter noe mer. Men akkurat den taklingen der har jo du meldt, Sivert, at det er klinkrødt. Du kan jo gi oss de vurdering av den situasjonen der først.
Ja, altså, jeg vet ikke hvorfor jeg fikk så mye reaksjoner på det. Jeg tror, kan det ha vært fordi at det er Kai Havertz som gjør det? Altså, at jeg liksom ikke skulle ta han på noe som en sånn der scapegoat. Og det gjorde jeg ikke heller, på en måte. Den taklingen dømte jeg helt uavhengig av hvem som gikk inn. Og han kommer inn med så utrolig høy fart. Du ser han nesten begynner å brenne øynene på han halvannen sekund før han tar sats der. Og han er jo på omtrent maksspeed, begge beina fra bakken. Jeg fyrte opp litt ekstra ved å legge ut et stillbilde, det vet jeg er fjåsete. Du skal ikke dømme en fotballkamp ut fra stillbilder, da er jo alt straffe og frispark og hens og alt mulig. Men det er totalpakka da, måten han bare djevelsk bare hopper inn med begge føtter, så er det jo dritflaks at han bommer. Det er jo det folk argumenterer med, at han bommer, det blir ikke, altså, men må et bein brekkes for at det skal bli rett? Det er det jeg ikke skjønner. Altså, hadde det vært motsatt, hadde det vært Guimarães som bare kom inn på den måten, så skal du se, låta hadde vært ganske annen, tror jeg, på veldig mange som mener klink gult der, fordi den ser jeg ikke. Jeg synes det er sånn kjemperødt. Men jeg synes Havertz hadde en kjempeomgang. Jeg synes han var god mot West Ham, så begynner jo å se ut som en skikkelig fotballspiller det nå. Så det er ikke liksom, premisset for den diskusjonen ligger ikke på at jeg ville ta Havertz, eller at du er på en måte fintlig innstillt på Havertz. Det er en tullete takling. Det har ikke noe å gjøre med fotballbanen i det hele tatt. Sånn, altså, treffer han, så er det karrierestopp, potensielt.
Ja, det er jo en heftig takling, Og det er jo de kriteriene som du legger til grunn der da, Sivert, som gjør at de ikke er verdt å gi rødt. VAR har vel egentlig bare gått ut og sagt at de føler ikke at det var såpass altså violent intent at on-field decision skulle rett og slett gjøres om. Det var jo på en måte the theme of the night. On-field decision skulle som regel stå. Og det er... Ja, vi kan føle oss litt heldige, for som du sier, Sivert, hadde vært imot oss, så har vi garantert vært hakket mer fientlig stilt imot utøvende part. Magnus, jeg vet ikke du tenkte når du så det her, var du som er ganske redd når VAR begynte å se på det der, for at vi skulle bli redusert til 10 mann midt i første omgang?
Det er lørdag kveld, og lørdagspizzaen er fordøyd, og man håper jo at man ikke skal måtte, at den ikke skal retur i løpet av pausa allerede. Jeg var livandes redd for at det skulle bli rødt. Jeg så selv når han gikk inn i taklingen at nei, hva faen er det du holder på med liksom? Hadde det vært motsatt, og det er den testen man alltid skal gjøre med seg selv når man har supporterbriller, der man skal tenke, man skal prøve å sette seg inn i motpartens sko, for da forstår man i større grad hvordan man ville tenkt selv. Og det der, som vel du sa, Andreas, før vi gikk på luft her, hvis det her blir gitt, hvis det røde kortet blir flekket av Atwell, i den situasjonen så kommer ikke VAR til å overprøve det. Da er han ferdig. Altså, jeg synes Atwell gjør en del rart etter hvert i kampen, men jeg synes han løser den situasjonen der ganske godt. Da. Fordi at hvis han selv mener at det her ikke er rødt, når han flommelysene skinner i den etter hvert påbegynnende issen, og hele St. James' Park er på føttene, det er showpiece-kampen i helga, alle med svart-hvit drakt og alle de som sokner til Saudi står og skriker etter rødt. Og han ser at Havertz går inn med høy fart. Havertz gir dommeren muligheten å vise den ut der. Men han velger faktisk å gi en gult, for han tolker det utifra sin opplevelse. Og i tillegg så gir han tre gule kort Newcastle-spillere i protestene. Så vi skal ta en prat etter hvert, vil jeg tro, om dømmingen, for det er en statement fra Arsenal i dag som er ganske interessant. Men jeg synes jo på en måte at det snakk om at det er korrupsjon og sånn i den kampen her, den dør i den situasjonen for meg. Fordi at her hadde det vært det, så hadde Kai Havertz fått rødt, og da hadde ikke Newcastle fått tre gule kort i protesten. Jeg vet ikke om jeg har sett det før en gang. Jeg. Så der vil jeg faktisk berømme Atwell litt.
Ja, som du sier, så haglet jo kortene i ettertid på protestene der. Og det er jo noe som dommerstanden i England har vært veldig klar på. Hvis dere flokker dere rundt dommeren, hvis det er, spesielt hvis denne symboliske handen kommer opp, eller hvis det er på en måte at du krever et kort, så er det gult, uten noe mer diskusjon. Og så får heller Newcastle ta det på sikkappa at det er tre mann som i tur og orden går bort til dommer og kjefter. For det er jo litt kritikkverdig når de vet hvordan de kommer til å takle den situasjonen. Men jeg kan jo forstå de da, i den situasjonen der, spesielt fra enkelte vinkler som de spillere står i når det her skjer, så må jo det der ha sett helt grotesk ut. Så jeg skjønner jo at du blir heit i toppen. Og det er liksom det der å og skal ro seg ned, for de også blir jo påvirket av St. James' Park, de blir påvirket av spesielt reaksjonen fra benken, og alle som er på føten plutselig, og i det hele tatt, så det er klart, å ro ned hodet da, når du er så full av adrenalin, det er ikke bare, men da er vi på en måte, da har vi kvittert den situasjonen, da skal vi jo videre til neste gutta, og der, Magnus, du beskrev det som den største skandalen i denne kampen her. Det er jo da Bruno Guimarães som finner ut at fotballkamp det driver ikke med, vi begynner med MMA i stedet, og først inne i en sklittakling han aldri har sjans å få ballen i, spredt rett opp igjen, sette onøvene i bakhodet på Jorginho, og nøys ikke med det, for han setter armen i høvet på han i tillegg. Når du ser den fra den vinkeln som vi diskuterte før innspilling her, når du ser det her, han setter fart imot, setter over, eller flytter kroppsvakten sin over imot Jorginho, hiver ut armen, og når VAR da sier ettertid at grunnen til at han ikke får rødt, er for at for det første så bruker han ikke armen som et våpen, og for det andre så bruker han ikke albuen, han bruker over- eller underarmen. Da er jo spørsmålet mitt til deg først, Magnus. Er det sånn at hvis jeg sparker noen i hodet med låret, så er det ikke rødt kort, fordi at det er ikke kne eller knottene, liksom? For meg så er det her veldig umelodisk, så som poddens eldste og dermed viseste mann, så kan du jo ta oss litt gjennom dine tanker rundt denne situasjonen her.
Tipper jeg har sett flest tenner flakse på dansegolvet også, på byen i løpet av mine år som festløve. Så jeg har sett, jeg har aldri slåss selv, jeg har veldig sterke meninger om poenget med akkurat det, men det her er ikke en kontrollert handling. Jeg har sett folk prøve å slå ned andre med knyttneven og treffe med armen. Det her er en voldshendelse. Det er helt jævla åpenbart, og like åpenbart som neonlys på en mørk dass på byen. Det her er vold. Og Bruno Guimarães, der må det være en diagnose. Den fyren må være ubalanse, for jeg har ikke sett en så syk mann på en fotballbane i England siden 90-tallet, eller kanskje kan vi skru tida fram til 2003-2004-ish, når United holdt på med Fanister og Joaquin og den gjengen der. Det er lenge siden i hvert fall jeg har sett en spiller være så i mental ubalanse på en fotballbane som det Bruno Guimarães var i går. Det nesten sjokkerte meg, altså. Jeg må bare si det. Først den underarmslaget. Som hadde det vært Arshavin eller Torreira, så hadde jo det vært albue. Så det er jo ikke kontrollert i det hele tatt, som sagt. Og det er et knockout-forsøk. Og jeg klandrer Jorginho litt. Nå skal vi etter hvert snakke litt om hvor mentalt kjølig var den kampen her, og jeg elsker akkurat det. Jeg synes vi gjør utrolig voksen fremtreden, sånn sett, men der skal Jorginho ned. Og han skal gråte, han skal være så italiensk som han bare kan. Han skal leke død. Og så skal kampen bli stoppet i 2 minutter, og så skal VAR sitte og se på den her fra mange vinkler. I stedet så får spillet flyte, og så får de 15 sekunder på å se på det. Og fra feil type vinkel så kan det tolkes annerledes. Men vi har sett det fra 2-3 forskjellige vinkler som viser at det er glattcelle. Det er ingen kveldsmat, julekort eller lengtende blikk på lang tid for Bruno. Han skal ut. Og for meg så er det en skandale at det her ikke blir tatt. Det her er, jeg mener faktisk at her skal FA inn i ettertid og ta han. For dette her er rett og slett et knockout-forsøk også. Kall meg gjerne dramatisk, men det skal ikke skje. Og det bekrefter han med 2 streker under svaret når han da i andre omgang charger inn i ryggen på samme Jorginho når ballen ikke er i nærheten. Og i det Jorginho går ned, så begynner han å gestikulere at han skal komme seg opp. Fyren er jo ravende gal. Altså, fyren må jo få beroligende tabletter. For det her, det er Vinnie Jones oppførsel, og det trodde jeg var ferdig med i engelsk fotball.
Ja, han må jo ha glemt å ta medisinen sin, rett og slett. Det her syke lidelsen han har, det, som deg, så fant jeg den andre situasjonen der sinnssykt provoserende. Det der når du først sprenger med all kraften du klarer og makt, setter 2 armer i ryggen på han og dytter han over ende, og så etterpå så, nei, kom deg opp, stå på føten. Det er liksom, ok. Og den situasjonen med over- eller underarmen der, når han planta den i bakhodet på Jorginho der, ja, hva man skal si, det, jeg vet ikke om det ligger noe nag der, fordi at Jorginho er halvt brasiliansk og har vært det italienske landslaget, jeg vet da faen. Men det her er jo, han er jo så sinnssyk i hodet at hadde han gått på byen her oppe, så han, hvis han ikke har vært hengt opp på en fjøsvegg først, så har han i hvert fall fått seg en natt på glattsela, fått seg en liten tur hos Svartemaja, og så rett ned på kammeret, for det der, det er, ja, det er sånn som du kommer i avisen for dagen etterpå, blind vold på åpen gate. Sivert, du hadde jo ikke sett situasjonen der før nå, rett før innspilling, så du satte deg ned og så det litt grann. Kanskje er det noe som kan gi deg et litt annet perspektiv på det enn oss som så det i real time. Jeg vet ikke, hva du sett med for slags følelse etter å ha letet litt på nett?
Jeg har sett alt nå som er mulig å se, slukt alt, i sakte film, i riktig tid, i 10 sekunders sekvens før situasjonen etter situasjonen. Altså, nå har jeg et bra bilde av den, vil jeg si. Kan starte med den som jeg har skjønt kommer sist, altså da han dytter Jorginho og bare skal gestikulere han opp. Det synes jeg er helt greit. Altså, jeg liker, altså, Ben White gjør det der, og vi sitter og elsker det, ikke sant? Han er karakter, og han er jo en psykopat, nærmest, Gui Maris. Han er jo gæren i hodet sitt. Men litt sånn, den er grei. Så kommer Albuen, altså den som egentlig, det er jo den folk snakker om som rødt. Og det er jo kjemperødt, selvfølgelig. Hva faen, herregud, det er jo... Altså det som irriterer meg med det mest er jo måten de har valgt å tolke loven på, at du ikke bruker armen som er våpen, som i utgangspunktet er helt greit, men om 3 runder så kommer noe til, som ikke er armen som våpen, som bare er en sånn etterslenge eller et eller annet, som ikke er bevisst engang, kommer til å være rødt, om det er på Emirates eller om det er på Molineux eller om det er på Goodison, det vet jeg ikke, men det skjer. Fordi den linja i den ligaen her er jo helt jævlig, det er totalt patetisk. Altså det er, jeg synes Atwell, ja du kan rose han for de 3 gule til Newcastle-spilleren og sånn. Men det er jo svart på hvit regelverk hans som han følger. Altså jeg synes han mister kampen fra minutt 0 til alt jeg har sett det. Havertz, rødt, Bruno rødt. Og så er det, altså jeg tror ikke vi skal undervurdere det poenget til Magnus her i stad om at dette er flaggskipkampen 6:30, som for så vidt Newcastle spiller hver uke, som er primetime i Saudi-Arabia, men det er en helt annen sak. Altså han tør ikke. Det er en ting det går på, og det er feighet. Han tør ikke vise ut Gui Maris, og i hvert fall ikke etter å ha latt gitt Havertz nåde, fordi da svinger pedlen andre veien. Så han graver sin grav her, og altså at Gui Maris er gæren, det har vi visst lenge, og jeg, som sagt, jeg digger jo sånne spillere, altså folk som spreller og viser følelser og kanskje er litt hardende burde, jeg digger det jo, men det er en dommer her, det er ikke Gui Maris jeg har noe problem med, det er en feig dommer som ikke tør, rett og slett ikke tør. Sånn, Magnus, jeg ser du vil si noe.
Jeg vil bare plassere en fjær i hatten din, Sivert, fordi jeg er veldig enig med deg faktisk, selv om jeg berømmer Atwell for opptreden i den situasjonen, så kjøper jeg veldig det du sier her. Men kanskje er det mine briller som var litt tjukke i sånn sett, i det Havertz går fri. For vi satt og sa nettopp det samme om City-matchen, når Kovacic klippet ned Ødegaard. Så satt jeg i den podcasten her og sa at dommeren er feig, for det er flaggskip-matchen. Han tør ikke. Og det er jo det vi ser igjen. Mitt poeng var jo det at det her er jo ikke korrupsjon, det her er inkompetanse.
Ja, altså, det er ikke noe... Jeg ser det florere bilder av en eller annen i varebussen i Newcastle-drakt, og 6:30 er primetime Saudi, og jabba, 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 jabba. Jeg kunne ønske det var korrupsjon, fordi da hadde du i hvert fall mulighet å forklare det piss her. Men det er jo folk som går på jobben sin og ikke klarer. Altså, send datteren din på skolen da, fra 1. klasse til 7. klasse, og så skal du begynne på ungdomsskolen, så kan du fortsatt ikke gange. Får du fortsatt være mattelærer da? Nei, du får ikke lov å være mattelærer da. Og når du aldri klarer å dømme, altså det er feil på feil på feil. Altså, å være dommer, det er mest utaknemmelig jobben i verden, fordi når alt går på skinner, så er det ingen som nevner deg. Og så ved hver minste lille feil, så skal alle ha hodet ditt på et fatt. Så jeg har masse respekt for det. Men på et eller annet tidspunkt så må det være lov å si at det er faen ikke bra nok. Begynn å fly en dommere nå. Altså, folk argumenterer med at ja, men da blir det vanskelig å fostre opp dommere som gidder å dømme fra de er 12 til... Og hvem skal dømme non-league hvis ingen kan få aspirasjoner om å dømme Premier League-siden? Glem det! fly inn dommere nå, og du god nok som engelsk 14-åring, så kan du dømme Champions League, og altså, det mulig å gjøre en karriere på alt I verden I dag. Bare glem det der engelske dommerstanden, det helt jævlig.
Ja, og det, da tenker jeg jo, Andreas, uten å ta på meg hatten din, så at vi kanskje rett og slett skal ta dommerpraten nå, for at nå, jeg synes det blir dumt å gå tilbake på det nå, for vi har masse å snakke om, og det gjelder prestasjonen, og offensiv impotens og alt det greiene der. Sivert leder jo oss inn på nettopp det med inkompetens, og den statementen til Arsenal som landet nå søndag ettermiddag. Men vi kan jo kanskje da kvittere ut den som vel blir snakket aller mest om etter den kampen her, som scoringen til Newcastle, hvor ikke bare en, og ikke to, men tre varesjekker på en scoring. Her trengte jeg en natt å ligge og tygge på puta mi og sikre det. For den her, det så mye følelser inne I bildet her. Og det så mange tolkninger at man har litt grann sympati med dem og sånn sett, når det skjer så mye man skal kvittere tre ting I en situasjon når man har det presset man har på seg hvordan så du den eller de situasjonene Andreas?
Nei, jeg var jo usikker først om ballen var ute jeg vet at jeg røyste meg og sa at den ute men jeg ble usikker etter hvert så var jeg 100% på at det var et frispark til Gabriel, og så skjønte jeg ikke, det var ganske lenge I går jeg ikke skjønte offside-diskusjonen online, fordi at ballen går bak, eller ballen går ikke bakover, men han bak ballen når den blir spillet, og det synes jeg var ganske tydelig, egentlig ganske tidlig av bildene. Så den skjønte jeg ikke så mye, men man føler jo liksom, som du sa før innspillingen her, Magnus, du følte ganske rolig, det gjorde jeg også, for det liksom sånn, tre ting de skal sjekke, en av de må jo på en måte gå gjennom, så var det sånn, så ser du det grønne streken mellom ballen og hvitlinja, så tenkte jeg, ja, den jo ute. Så har vi jo sett at er det NBC som har prøvet seg på en sånn simulering av det, og viser at det 2 centimeter som inn på linja der uansett. Jeg helt med på at vinklene der ljuger veldig mye, fordi at jeg spiller jo I 5. divisjon, jeg har holdt på å si fumlet mye med en femmerball, jeg vet hvor stor forskjell det på nederst og midt på ballen, så der kan jeg være med. Men så setter du dere og ser på den sjekken, så det possible ball out of play, og så går de videre til possible foul, og så setter jo jeg I sofaen min her da oppe I Morana og sier at ja, 2 strake armer, den ene oppe I nakken på han liksom. Han får ikke gå fritt opp I duellen der. Det er ikke tvil om at det der må jo tas liksom. Og så kommer det opp possible offside på skjermen. Og da begynte jeg å bli nervøs, for da var det sånn, hallo, gå tilbake igjen. Det var noen bilder der som dere glemte å se på antageligvis. Og så kvitterer de den ut av, og så får målet stå. Men som deg så tror jeg har hatt veldig godt av I natt først, Magnus. For I dag har jeg har noe pushet med forskjellig rart I huset som jeg alltid gjør, tankene mine har liksom gått mer og mer til det der, at det jo det her egentlig vi har etterlyst I var. Vi har stått og kjeftet på dem for at de leter med mikroskop, og nesten teleskop for å finne en grunn til å annulere et mål. Og så har vi egentlig sagt at tvil skal gå det angripende lag til gode. Og så det de gjør her. Og så vi bare litt uheldige for at vi noen av de første som på en av det. Men I utgangspunktet så, hvis de helt ærlig, seriøst, mener at de ikke har god nok grunn til å annulere målet, så det helt greit at det står, for da skal det gå angripende lag til gode. Det står I reglene, så det, da kan jeg være med på det, selv om hjertet mitt blør litt grann akkurat når jeg sier det nå. Sivert, skal du få lov å ta oss gjennom dine følelser rundt de tre sjekkene her, før Magnus får ta ordet?
Ja, Altså, vi var jo, tok noen øl før vi skulle på ut og spise, og det var en 10 minutters gåtur fra, kall det forspill, til Arakataka, som han spiste på. Og jeg så på matchen på Viaplay mens vi gikk, det var jo den taperen egentlig, går bakers på julebordet der og bare titter ned mobilen mens alle liksom skravler og jeg var ikke med i deltatt, jeg var på en annen, i en annen verden. Det som interessant at denne 10 minutters gåturen, halve den var den checken. Altså, hele gåturen var hele situationen. Så her følte jeg med ordentlig i timen, altså mens jeg gikk og var sånn der, så var jeg sånn der da. Ja, skal vi se, den jo ute, ja, det jo frispark, ikke sant? Så begynte det å bare, det var ikke noe stress da. Så holdt jeg på å si, min beste kompis i livet og på jobb, han kjempe Liverpool. Så bare dulte jeg bort til han og sånn, se på det her, hva faen er det? Så sier han at jeg skjønner ikke at du prøver på det som angripende lag når du vet hva det der. Sånn strake armer, altså det jo som å bare ikke gidde, ikke ville av målet. Det. Uansett, altså, det var jo unison enighet om at, altså hva faen er det de driver med? Det sekundet dommer bare pip, pip, boop, og peker og 1-0. Det det sekundet jeg går inn på dørterskeren på Rakataka. Så det jo kjempefint. Jeg sitter sjefer og kolleger, og jeg bare dritforbanna. Setter meg ned og får egentlig ikke sett mer. Så sjekker jeg VG live sånn, underveis i middagen og sånn, ja, dette jo jævlig. Og han som satt over for meg blodtotten hjemme. Så nei, glem hele gårdstegn, bare sletten fra minne.
Ja, Magnus, nå skal du få lov å ta oss gjennom dine tanker rundt denne situasjonen. Pust deg enten opp eller ned, det får du egentlig være selv hvordan vei du vil gå, så kjører du bare i gangen.
Nei, altså jeg skal ikke ta dere gjennom reisen i Kjellerstua her, for jeg føler at det blir litt mye, men jeg fikk jo hjerte Arakatak, eller hva det der stedet ditt heter, Sivert, når den ballen plutselig gikk ut av spill, for jeg var helt rolig. Helt rolig. Jeg satt tilbake rent der og bare, herregud, ballen ute, og du ser det der faen meg en halv meter ute. Rart at ikke assistentdommer ser det, men det her målet blir ikke stående. Når det da blir kvittert ut, da tenker jeg, å faen. Fordi at inkonsekvensen i dømmingen på den balløya, den også så ekstremt fremtredende om dagen, at jeg tenkte at denne scoringen, den kan de fort finne på å godkjenne, og den offside er jeg ikke med på. To strake armer er på Gabriel. Synes jeg er rart at de ikke tar. Det synes jeg. Samtidig så tenker vi kan gå litt videre og snakke litt om statementen som kom ut på Arsenal sin hjemmesider i dag. Min gode gamle makker, Simen Goffeng, har jeg hatt litt dialog med i dag. Jeg håper ikke jeg utleverer deg, Simen, men jeg synes det var interessant at en såpass syndig herremann synes det var litt flaut at Arsenal går ut med den statementen. Fordi at det er, som du sier, Andreas, det å gi fordelen til angripende laget en tvilsituasjon, det skal man helst gjøre. Og så er spørsmålet da om den ballen og uttalte der, jeg gidder ikke å ta det, for jeg har mine tanker om det, men vi snakker om dytten til Gabriel. Nei, det er på Gabriel fra Jolinton. Det er det vi snakker om her, og det er en duell, ikke sant? Han går opp, og han bruker armer, og så bøyer Gabriel seg litt, grann, og så kan man liksom begynne å diskutere, ikke sant? Hvis Gabriel ikke hadde bøyd seg, hvor mye kraft er det i den dytten? Masse sånn. Er det en så stor skandale at Arsenal må ut på dotcomen og bedyre sin store frustrasjon med dømmingen? For jeg vet ikke, jeg er litt halvveis ser poenget til Simen. Jeg synes det er en klar forskjellelse. Definitivt. Men jeg er enig med Simen om at det er kanskje ikke statementverdig, men hadde Arteta i pressekonferansen snakket om slaget til Guimarães, så var jeg helt med. Og i sum så elsker jeg at Arsenal går ut. Men jeg kan godt si det at hvis Arsenal hadde vært smarte her, så hadde man lagt ut en statement etter Tottenham Liverpool. Fordi at det blir så jævlig transparent at fordi at det skjer med oss, så har vi et problem med det. Arteta var jo faktisk litt, han var inne på det i et intervju, sånn at han støtta jo definitivt Liverpool, men Arsenal, jeg mener Arsenal og mange andre klubber hadde vunnet så utrolig mye integritet hvis de kunne gått ut med en statement og støtta en annen klubb som blir offer for en dommerskandale, i stedet for å gå ut når det rammer deg. For at da kan man alltid bare sette det på kontoen for at ja, men det her følelser. Det her agenda, det her våre briller som snakker. Sånn at jeg forstår det veldig godt, og jeg elsker at de går i strupen på dommerstanden, for det faen meg på høy tid, for det her går ikke an lenger. Det som de skriver i statementen, at det uakseptabelt, rett og slett. Men timingen kunne ha vært enda bedre.
Ja, Sivert, du har noe å legge til her.
Altså, jeg helt enig, og jeg trodde at jeg måtte være den som sa det, holdt jeg på å si. Men hyggelig å høre at vi på samme bølgelengde. Fordi det altså, paradoksalt at etter Liverpool-Tottenham, hvor altså, som en av de største dommertabbende skandalene jeg har sett, altså, det er jo helt sykt å dømme offside på noen som ikke har offside. Og da sa han at they're trying to make the best decisions, we need to understand that mistakes can happen. Da var Arteta på en måte den Artetaen som vi elsker, og som andre fans hater. Og da har du på en måte gjort det litt for deg selv da, når du mener at mistakes can happen, og så skjer det også, og så er det I feel sick og disgrace, og taper seg litt, godeste senior. Men jeg skjønner jo hvor han kommer fra, altså det er jo helt lattelig. Men jeg synes ikke at dytten i ryggen på Gabriel er den største dommerskandalen i den kampen her. Jeg synes det er to røde kort som er større. Summen av det blir helt jævlig. Summen av det blir helt grusom. Hva kan du gjøre da? Det kommer jo ikke til å skje noe. Altså det her er større enn Arsenal. Det er større enn Liverpool Tottenham. Og det er, altså... Det er større, altså det er, det må røskes opp i fundamentet som er hele pyramiden, hele rekrutteringen av dommere gjøres på feil premisser. Gå inn på kartet og se hvor dommerne er fra, det er ikke én London-dommer for eksempel, det er bare nordvestfolk. Hva sier det oss? Kanskje ingenting, burde ikke si oss noen ting. Poenget er... Vi har så mye mangfold og så mye nasjonaliteter og altså, så lite føringer på hvem du kan hente. Altså, vi henter spillere fra tredje divisjon i Brasil, og vi henter spillere fra fuckings all over, og så skal dommerne være sånne her inkompetente, sånn man sitter og lurer på om de har en beskjult agenda, et bet på et favorittlag. Skal vi sitte og lure på det? Når, altså, det er en fuckings milliardindustri. Det er jo helt lattelig. Vi legger 105 millioner pund på bordet i sommer for å løfte oss til neste steget om å vinne Premier League. Og så skal avgjørelsene bli tatt av noen som ikke klarer å ta avgjørelsene. Det er dritirriterende.
Ja, og det som på en måte er det største problemet med alt det her, det er at VAR kom inn for, hva er det, 5 sesonger siden nå. Og vi sitter fortsatt med det som det største fokuset. Etter alt for mange kamper. Vi ble fortalt at å flytte to av dommerne ut på en annen plass, de skal ikke sitte på stadion, det skal hjelpe, det gjør det ikke. Det er fortsatt en overhengende helning mot hjemmelag, og det er fortsatt alt for mange feil, fordi at alt for mye av det er fortsatt skjønn. Og skjønn forandres ikke om du står på stadion eller om du sitter i en buss, og i hvert fall ikke når den gjengen som skal bestemme det her er en gjeng betente rævhølse hentet på gata en eller annen plass på et tyrkisk marked, som jeg skrev til dere i går, for special price for you, my friend. For at det her er jo ikke toppdommere lenger. Hvor mange av de engelske dommerne dømmer Champions League? Det er ingen. Før så var det faktisk ganske mange av de som var aktuelle for de store kampene i Champions League. Og så er det jo sånn at det så klart er forskjellige organisasjoner og alt det der, men vi sitter fortsatt etter 5 år, la oss si 5 år, nå husker jeg ikke når VAR kom inn, men vi sitter etter x antall år nå fortsatt med VAR som fokuset etter alt for mange kamper. Og jeg tror at at fotballen har vært en hakke mer rettferdig med var på de små tingene, men så det fortsatt de store tingene. Og de store tingene så mye vanskeligere å akseptere når det sitter to stykker i en buss pluss den på banen, og så blir det likevel feil. Det var så mye enklere å akseptere at, ja, men det en mann ut på der. Jeg skrev det til dere i går at det nesten litt synd at vi savnet den tiden der Mike Dean var den eneste klovnen i dommerteamet, fordi at han var den eneste som skulle bestemme ting. Nå setter to klovner til i varbussen, og så skal de ha et manesjeshow i lag. Det er, altså, flere kokker med mer søl, og det er, jeg tror ikke at var er det største problemet, det er bruken av var, og det er folket som bruker det. De får det til i andre liga. Sivert, du har noe å fylle på med her.
Ja, så jeg tenkte bare at vi må jo på en måte legge ned som et premiss og noe, gjøre helt klart at alle her er jo enige om at det er ikke var som er problemet. Altså, den der var ikke var diskusjonen, den kan Eliteserien holde seg til på en måte. Vi sitter ikke etter så mange år og fortsatt er der. Altså, det er jo idiotene som sitter der, som akkurat du sier, som er super rar. Altså, var er dritnice, selv om ikke alle kalde situasjonene blir på en måte dømt rett, så har var en sånn preventiv effekt at du skal ikke tørre å slå ned Jorginho, for du vet var er der. Du skal ikke prøve å filme til straffe, for du vet var er der, og det har jo fungert. Det er jo det preventive der er superbra med var. Og det er da jeg ikke skjønner, Magnus, at når det skjer, når for eksempel, du så jo hender i ansiktet og albuer mye oftere før, så kom var, og så tørte ikke folk å gjøre det. Hvorfor tør du ikke da å slå ned på det når det først kommer i en kampsituasjon? Det er det jeg ikke forstår.
Nei, altså, det handler vel om at det koker noe voldsomt i det studio der. Vi så jo, eller vi hørte jo, dialogen fra en del nøkkelsituasjoner nå ganske nylig i det der nye Sky Sports-programmet, hvor det publiseres dialogen mellom dommer og vardommer i en del kontroversielle situasjoner, blant annet den Liverpool-matchen mot Tottenham. Så det er inkompetanse, det er ikke noe annet. Jeg tror ikke vi skal dra den her varepraten noe lenger, var eller ikke var, det blir klokka mye. Jeg bare tenker, jeg kan for så vidt si det at vi kan legge den der korrupsjonsballen litt død. Der er vi samstemte, men jeg må bare si det at den interessekonflikten som eksisterer med at det er arbeidsgiveren til dommerne som faktisk eier Newcastle, fordi at de dommerne her er til stadighet nede i Midtøsten og dømmer fotballkamper, og da er det blant andre eierne til Newcastle som er med å betale lønna deres. Så har du, som Sivert påpekte, en voldsom opphoping av Newcastle-matcher klokka 6:30 på lørdag. 6 av 12 runder så spiller Newcastle 6:30 på lørdag, saudisk primetime. Det kan ikke være tilfeldig, det nekter jeg å tro. Sånn at jeg tenker at korrupsjon, nei, men de åpner jo for at vi tenker det. De kan jo ikke få lov til å holde på med interessekonflikten der. Det blir bare for dumt.
Nei, jeg bare leste. Jeg synes det var så rart det med at Newcastle alltid spiller 6:30, når jeg så det begynte å bli nevnt rundt på Twitter. Og jeg fant ut at det er jo regler på det, at du skal ikke spille mer enn 6 ganger 6:30 i løpet av en sesong, for det kalles et eller annet bulk A eller et eller annet, det var liksom det jeveste eller et eller annet da, fordi da vises du på TV og sånne ting. Ikke mer enn 6 ganger i hvert fall, det sto svart på hvitt. Nå i januar så får Newcastle sin 7. kamp. vi trenger ikke late som at det her er tilfeldig, jeg skjønner det ikke. Så det er akkurat det da, de åpner for det, de åpner for bare det å gjøre kampene store der nede, tenk hvor mye penger som er i spill, bare sånn bettingbransjen og altså man åpner for så mange konspirasjonsteorier da. Og hver gang det da kommer en situasjon hvor du ikke tør å gi rødt, hvor du vurderer on-field decision som riktig, hvor ballen ikke er ute, så tenker du tanken, og det irriterer, det ødelegger moro så jævlig for meg. det på hele premissen å se fotball på, som er at det skal være riktig og lettbeint, og det blir det ikke. Så ja, jeg beklager til de som skrudde på Arsenal Station Pod og så hører på VAR Pod, fordi folk er jo drittlei å høre om det, men du kommer ikke utenom å ikke snakke mye om det da, etter en sånn match som det her.
Nei, og inhabilitet har vi jo etter hvert vært veldig vant til i Norge. Det er en diskusjon på siden av seg selv, holdt på å si, men vi, som du ser, Sivert, vi kommer ikke utenom det, spesielt ikke at det er sånne kamper som det her. Newcastle spiller jo som så klart da 18.30 neste lørdag og mot Bournemouth, så det er jo, det begynner jo å bli en fadese i seg selv, men hvis vi da steppet litt ut ifra det her med dommeravgjørelsen rundt målet i det hele tatt. Den her kjepphesten har jo jeg kommet med til dere noen ganger allerede i chatten vår. Raja på innlegg. For Raja på innlegg står som regel på første stolpe. Han er ikke lang nok til å nå de fleste innleggene som da går over han. Og da er det for meg en gåte hvorfor han, altså det er jo helt tydelig at det er en preferanse, fordi at han liker å være mer aggressiv, han skal plukke innlegg, bla bla bla, alt det der, men nå er vi straffet for det to ganger da, på tre runder. Mot Chelsea så er Chelsea veldig heldig, og det er ikke snakk om at Mudryk forteller sannheten om at det der hadde de øvet på, eller hva faen det var han sa for noe, for det er et sleivtreff som gjør at den går i mål, men her imot Newcastle så er det rett og slett Raja som tar seg selv ut av diskusjonen på det innlegget. For at han står fremom sin første stolpe. Altså han står med stolpen til sin høyre. I stedet for å stå midt i mål og kan komme ut og plukke innlegget midt i feltet. For det der innlegget plukker Raja hvis han står i feltet. Så kåler han det til fordi at han går for langt frem. Dette har jeg som sagt kommentert mange ganger til dere nå, både i Champions League-kamper og i Premier League-kamper, men er det her et så stort problem som jeg vil ha det til? Magnus, du kan jo få lov å svare på det først. Er det her noe som Arteta må pelle av Raja fortest mulig? For vi kan ikke ta opp mange kamper på det.
Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal spille på den måten her. En gjerrig tilnærming hvor det handler om å kontrollere og holde motstander i sjakk. Så er marginene viktig. Jeg synes vi i veldig stor grad i den kampen her håndterer marginene veldig godt. Og derfor så er vi konkurransedyktige i alle matcher. Men mot Chelsea så står han langt ute. Blir lobba. Og her er vi nok en situasjon som ender i mål, og så jo vel, var det West Ham som prøvde seg, unnskyld, Sevilla som prøvde seg fra midten. Fordi man sikkert har snakket om at Raja står langt ute, han står på første stolpe, han står, ja, det er et, hvis du går over den, så er det mulig å skape noe. Så vi har ikke tid til å ta keeper-diskusjonen i dag, jeg tenker at den vil ta til hver episode etter at Raja ble satt inn, men absolutt en scoring som også må tildels tilkjennes Rajas tendens til å stå på stolpen. Det er helt åpenbart igjen noe han gjør konsekvent, så da må han jo keeperteknisk endre litt måten han spiller på, og det er jo ikke helt bra når man står midt i to kamper i uka og skal kjempe om både det ene og det andre.
Nei, det er jo en prat som Arteta da må ta med han. For som du sier, Sevilla prøvde helt tydelig på det. Og det blir bare så veldig tydelig for meg i flere av de her kampene at hvis du får til et innlegg som dupper litt, som lander bak han, så er det egentlig fritt vilt. Altså, det er greit at du stoler blindt på at de du har hakket framfor deg skal vinne den duellen, men nå er vi straffet, som sagt, to av tre siste runder. Det er som Arteta sa sikkert 100 ganger i går, det er for mye på spill til at sånne feil kan fortsette. Vi har sett Arteta pelle av spillere og enkelte ting tidligere. Thomas Partey sluttet etter hvert, eller det var vel Saka som sluttet etter hvert å skyte fra 30. Det var påfallende egentlig hvor lite villig han var til å skyte fra distanse til slutt. Mens Thomas Partey fikk fortsette, det er sånne ting må du ta av spillerne, for det er så små marginer i fotball at slipper du inn et mål når Arsenal, som vi nå skal gå videre til, ikke er veldig gnistrende fremover, så taper du mye fotballkamp, altså. Du gjør dessverre det, og vi taper fotballkampen her på det. Jeg synes jo ikke akkurat han er fantastisk når det innlegget først har gått over han i tillegg. Når han da prøver å kaste seg inn i duellen mellom Gabriel og Joe Linton der, i stedet for å prøve å markere den siste mannen som kan score. Så veldig mye rart i den situasjonen, og som du ser, Magnus, vi har ikke tid å ta keeperspraten nå, selv om i midtuka fikk vi vel et eksempel på at to keepere som konkurrerer det er eufori, for Aaron Ramsdale så rett og slett ødelagt ut mot West Ham. Men gutta, vi går videre til det vi skal se litt nærmere på. Status quo etter nesten en tredjedel av sesongen er at vi for så vidt har en grei målforskjell i forhold til de rundt oss. Vi har en OK poengfangst, absolutt. Men vi har, med unntak av forrige kamp da, med fem skåret mål, så har vi til gode å se et Arsenal som sprudler. Magnus, har du noe å fylle på med først her?
Ja, altså, den hatten din, den tar jeg på meg igjen. Jeg må bare, jeg synes ikke vi er helt ferdige med kampen, for vi har nesten ikke snakket om Arsenals prestasjon i matchen her. Og det synes jeg vi må før vi begynner å snakke om sesongen. Jeg har et par punkter på blokka her, et par enkeltspillere jeg har lyst til å ta tak i. Spesielt en høy mann ved navn Kai, som visst nok har vokst 10 centimeter på 2 år, ifølge noen på Twitter. Men han... Jeg synes det er viktig å berømme Arsenal her for den kampen her, sånn, ikke offensivt, men for måten vi angriper det på, og for meg det aller viktigste, måten vi er følelsesmessig usynlige, eller emotionally invisible, med unntak av Kai Havertz, som Wenger ville sagt det, og som var hans store mantra for 20-25 år siden. Fordi at her var det et Newcastle-lag som var veldig interessert på å fyre opp Arsenal og bruke St. James' Park, flomlysende anledningen, til å gjøre det her til en knokkelkamp og en kamp hvor vi bukker under for en Anfield Light. Og allerede tidlig, ved hver faste situasjon, så bruker Arsenal evighet med tid på å ta et innkast, på å ta corneret. Vi ligger nede og vrir oss. Kai Havertz prøvde å legge ned litt for lenge, selv om spillet fløt. Og det er helt åpenbart at jeg prøver å ta stinget ut. Og det digger jeg, for det klarte vi faktisk. Helt til Kai Havertz flyr inn, så klarte vi å ta stinget ut. Og jeg er ikke her for å ta Kai Havertz, for jeg er ekstremt Havertz-fan etter den kampen her. Men jeg må bare si det at eksemplifisert av Williams, Kong William Saliba, som jeg begynte å kalle han nå. Han godeste Callum Wilson, en av formspissene i Premier League. Det er et frispark midt på banen der, ballen er ute av spill. Han planter to strake armer i brystkassa på overmakten og prøver å få William Saliba, unge, 22 år gamle William Saliba, purunge, urutinerte fyr som skal bukke under for presset. William Saliba rygger litt med et par skritt bakover, jogger tilbake til posisjonen, gir ikke så mye som en mine til Callum Wilson. Og Callum Wilson etter det gjør ingenting i den kampen her. For han er så dypt ned i den shortslommen av William Saliba, så at det er kun Erling Haaland som ligger på samme dybde. Og det er så deilig å se på. Og det med en gjennomsnittsalder på 25 år, ish. Et ungt lag reiser til en sånn stadion med en sånn anledning. Å være så kontrollerte mens Newcastle-spillerne flokker rundt dommeren og er helt... det frotser ut av kjeften på dem. Det fråder. Det er helt ut av kontroll. Og Arsenal bare fortsetter å gjøre sitt. Fortsetter å ha baller av stål og bruker tid på alle situasjoner og tar stinget ut. Og det er fantastisk å se på. Og det gir oss en mulighet å vinne på St. James' Park. At vi ikke gjør det, det er en ting jeg har lyst til å prate om mer, som det kanskje dere kan skyte inn. Men jeg synes det er så godt å se en så voksen prestasjon av et så ungt lag. For det her, den heksegryta der, den er tung å gå inn på lørdagskveld også. Det er kjempetungt. Og når på en måte 22-åringen leder an på den måten, jeg synes det er nesten rørende. Og da er jo spørsmålet da, Andreas og Sivert, om når vi først da har klart å ha det mentale innstillingen som er korrekt, gitt oss selv muligheten, hva er det som gjør at vi ikke på noen av tilløpene vi har, for det er ganske mange av, klarer å ta vare på muligheten? Tenker Sivert kan få svare. Hva er det som gjør at vi ikke klarer å, når vi først da spiller oss høyt til banen, vi er 3-4 mann, rettvendt, og så fisler det ut ingenting. Hva er det som skjer?
Ja, det er merkelig. Og først må jeg bare si det at det er veldig bra at, for jeg synes vi var bedre i går enn veldig mange prestasjoner vi har fått bedre utdeling på i løpet av sesongen. Sånn sett var Newcastle borte et steg i riktig retning. Sånn. Hvis du skal være en... altså se på spillet da. Fordi det er jo det vi alle venter på. Vi venter på at det skal klikke. Og hvorfor gjør det ikke? Det er... altså, det er mange som argumenterer for at frem til vi har løst, altså fått inn en spiss, rett og slett, så vi må løse en spissknute som ikke er løst, og frem til det så er det nesten ikke vits å prate om noe offensiv klikk. Det er mange som spekulerer det, men jeg forstår det ikke, fordi det er så gode ballspillere. Altså, Saka Martinelli er jo... utrolig god på en måte å resirkulere angrep. Sånn, Grealish er jo best i ligaen på det. Og kanskje i stedet for å gjøre noe overilt, bare rulle tilbake, starte på nytt. Og jeg synes vi i stor grad gjør det. Jeg synes vi har god kontroll. Og jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke finner åpningene. Altså, ja, jeg så Liverpool-Luton, og som Luton som lå i en sånn kompakt 5-4-1. Altså, Nunes bommer på åpent mål. Da burde han score. Og det er flere anledninger hvor du bare ser at dette Liverpool-laget kommer til å male inn 3 mål, og det ser jeg ikke med oss. Og jeg klarer ikke å sette fingeren på hvorfor. Jeg har tidligere sagt at Fleet Rice høyere opp i banen, får Brudden høyere opp i banen, så løser det seg selv. På sett og vis så stemmer det litt. Han har gjort en god figur på figurer som venstre åter. Men jeg har ikke lyst til å bare si å, det er en Kette, han er ikke god nok. Det er alt for enkelt. Det er så simplifisert det. Det her, jeg har rett, altså på en litt sånn fyllesjuk søndag, så har jeg rett og slett ikke svaret, Magnus. Jeg skjønner, men en ting vi bare må erkjenne er at, altså det er jo sant, altså positive tunger skal til at, ja men dette går bra, dette løser seg selv. Nå er vi jo en tredjedel inn i sesongen, det har ikke løst seg selv. Det ser jo ikke bra ut offensivt. Merkelig, hva tenker du, Andreas?
Nei, bare, jeg kan bare, før Andreas, jeg slipper til Andreas, så tenker vi om å ta med et par lytterinnspill. For det, vi har fått ekstremt mange, type 40-50, og det er Bødix, tusen takk. Lars Ramstad på Twitter skriver, beklager, men Eddie er ikke spisen som skyter Arsenal til gull, tilbyr ingenting i slike kamper og mot toppelagene. Og så har vi Knut Erik Bjørklund, også på Twitter, skriver, han er mer interessert i de to flankespillerne, stjernespillerne. Martinelli og Saka er mye av grunnen til at vi ikke skaper noe i dag. Midtbanen spiller de opp i gode posisjoner, men det tråkkes opp ball og sentres bakover. Andreas, jeg er veldig enig med Knut Erik. Jeg klarer ikke å si at Eddie Nketiah skal være en årsak her i dag. Hvordan vurderer du prestasjonen til Saka og Martinelli?
Ja, altså, for det første, så for å bare kommentere det du startet det her med, Magnus, så synes jeg det er veldig... Arteta har jo drevet med en slags løvetemming med tanke på den emosjonelle virkeligheten vi levde i for et par sesonger siden. Vi hadde rekorder på antall røde kort og så videre, og gule kort. I går så fikk Newcastle 5, og vi fikk 1. Det ser ganske mye. For å gå videre til det da, som er... innspillet fra Knut Erik da, på Nketiah, så er jeg jo enig i at Nketiah er ikke skyld i det som skjer i går. At vi ikke forteller ting. Han får ingenting av service ut av det som som han trenger for å score mål. Og så ser jo diskusjonen, da er det kunne vi klart oss bedre med en annen type spiss i går? Kanskje, eller mest sannsynlig. Men når vi først har Edin Ketia, som tross alt er en veldig, veldig bra målscorer på banen, så må vi kunne gi han litt mer service enn det vi gir han i går, for i går får han ingenting. Resten av jobben sin gjør han egentlig ganske bra i går. Er med i fighten, er med på noen fine kombinasjoner i begynnelsen, spesielt da i midtveis i første omgang, der vi får et grep på kampen, så synes jeg han er en viktig del av det fremover. Men Saka og Martinelli i går, jeg så jo Clive Palmer fra Arsenal Vision, som kommenterte det på Twitter i går, at han spår en Saka-skade, fordi at på slutten av kampen i går så klarte han nesten ikke å bevege seg i det hele tatt. Da var han veldig stillestående, og det han gjorde var veldig staccato. Det er kjempeskummelt. Hvis godeste Clive har rett i det, at Saka brygger på en skade, eller kanskje allerede har en skade om å spille seg gjennom det, så er det kan være døden for hele sesongen. Martinelli i går, vi har jo sett tilløp til venstresiden vår, men venstresiden vår sånn generelt er veldig dysfunksjonell, og jeg synes ikke vi får på en måte det vi skal ut av Martinelli heller i går. Så det er et vanskelig spørsmål, og det er nok mange flere deler til det svaret enn det jeg har klart å komme på her nå, men det er jo ikke tvil om at med Jesus ute, så må vi fyre i gang saken av Martinelli. Eddie kan godt være en avslutter, absolutt, men faktum er at nå har han 19 bortekamper uten mål. Det er en hel sesong. Da må vi få målene våre fra andre plasser, og akkurat nå så ser ikke Saka ut til å være i nærheten av sitt nivå. Dan Burn skal ikke ha muligheten til å holde han stille i første omgang, og Kieran Trippier er en fantastisk høyreback. Når han flytter over til venstrebacken i andre omgang, så begrenser det litt det Saka kan gjøre, for han er veldig, veldig bra en mot en Trippier, men jeg synes ikke noen gang vi gir vi stiller ikke de spørsmålene vi skal da, i andre omgang. Så klart etter 1-0 så er det veldig lett for Newcastle, det er bare å sette 11 mann bak ball, og da er det veldig vanskelig, men ja, det er et godt spørsmål hvorfor vi ikke har fått i gang Martinelli og Saka. Martinelli tipper jeg har noe med venstresiden vår generelt å gjøre, men Saka er jeg litt nervøs for. Hvis det er sant, eller hvis det viser seg å være sant at han brygger på en skade, så for der har vi ingen å sette inn på. Magnus, du har noe å føye til her.
Ja, nei, jeg har jo mange tanker om det her, ja.
Hvem skulle trodd?
Nei, ikke sant. Når jeg ikke er med, så snakker dere en time. Når jeg er med, så er det 1 time og 40. Så det er åpenbart hvor skoen trykker. Morten Flaten på Twitter skriver at vi er bekymringsverdig, at vi har 11 cornere og flere frispark uten å være i nærheten og skape noen ting. Og er det bare meg, eller er Saka alt for stasjonær? En avslutning på mål i løpet av 98 minutter beskriver hvor problemet ligger. Hvorfor lugger det så til de grader offensivt? Og jeg synes jo det med dødball er et interessant innspill, fordi vi snakker om at Arsenal er det beste laget på dødball i Premier League, men så er vi jo definitivt det laget som har flest dødballer i Premier League. Sånn at jeg tror ikke vi nødvendigvis er best, det er bare at vi har jævla mange dødballer. Jeg så noen tall på det i dag, men jeg har det ikke foran meg, men vi er et godt stykke foran neste mann på lista når det gjelder antall cornere. Og City er da nummer to, og at vi skårer på corner når vi har 15 cornere per match, er ikke det så jævla rart. Så tross alt sine forsøk som blir stoppet på første stolpe gang på gang, det er jo igjen en sånn type match, så er vi avhengig av å bruke de faste situasjonene. Vi har én avslutning på mål.
Ja, og vi har 11 cornere i går.
Ikke sant? Det vil si, og den avslutningen kom ikke på en corner, det kom på en Martinelli avslutning i første omgang, hvor han for en gang skyld drar seg inn og bruker høyrefoten. Og jeg skrek til TV-en at sett den lavt, ikke sett den i keeperøyde. Men det er klart, det er vanskelig da, når du har så få sjanser, så blir det veldig synlig når du har en svak avslutning. Det skal ikke være nødvendig at vi skal huske den situasjonen så godt. Og jeg må bare si det at angrepet vårt er disconnectet. det er ikke relasjoner offensivt. Folk snakker om at Newcastle gjør det vanskelig for oss og gjør en masterclass defensivt, og det er jo for så vidt sant, men i første omgang spesielt så har vi jo mange tilløp. Jeg vil berømme spesielt Kai Havertz for å ta imot ball, vende opp, spille gjennom ledd, sette opp Saka mange ganger. Når Saka kan velge å være Arjen Robben, så velger han heller å være Jorginho. Ja, han slår han i støtte, han slår han på side. At han er skadet, det tviler jeg ikke på. For dette her er en av de svakeste kampene jeg har sett Bukayo Saka spille. Og Martinelli, som du sier, jeg vet ikke, han, det er vanskelig uten spillpunktene. Jeg så flere ganger, spesielt en jeg husker godt, hvor det er vel Declan Rice som en av mange ganger, igjen, rosebukett til utrolig Declan Rice for en syk match, vinner ball, tar med seg gjennom et ledd. Martinelli bare fortsetter å ligge ut mot krittet. Det er plass mellom bekk og stopper hos Newcastle. Hvorfor går han ikke inn? Hvorfor vinkler han ikke løpet sitt? Sånn at Declan Rice kan slå den mellom. Han bare fortsetter å ligge ute på siden. Og det skjer med Saka også. Hvorfor er det ingen som tar de løpene inn mot 16-meteren der, i stedet for å fortsette å bare ligge og vente på og motta den, og så slå den i støtte? Det er så åpenbart mangel på relasjoner her. Jeg er ikke med i det hele tatt på de som sier at Arsenal ikke har muligheten til å straffe Newcastle her, at vi har på en måte valgt en gjerrig tilnærming og valgt å spille 0-0. Nei. Det er mange gode tilløp i den matchen her. Og det er bare det at det kladder så sykt. Det er så lite tempo. Vi har ikke Jesus. Du har ikke den punchballen, ikke sant? Når du har Jesus, så kan du punche den inn på han sentralt. Komme nærmere hverandre. Du har spillere som er i nærheten av hverandre, som kan kombinere. Men det er jo et hav av rom mellom Nketia og Saka. Det er et hav av rom mellom Martinelli og Nketia. Hvordan skal du klare å kombinere deg gjennom da? Det er umulig. Og da blir det en støttepassning. Eller det blir en Martinelli som går ned til krittet og slår inn uten adresse. Fordi at løpen inn i boks er ikke der heller. Og akkurat den kampen her så frikjenner jeg Nketiah, for at jeg synes han gjør mye, spesielt i første omgang. Han er nede og dypt og henter, han tar imot feilvendt, han jobber som faen. Men han får jo, det er ingen som gjør det Declan Rice gjorde mot Sheffield United, og bare puncher den ballen inn på han. Det er ingen som tar den der tidlige avgjørelsen og bare banker den inn på han da. Ta litt risiko, ta litt ansvar, vær så snill. Det er ingen som tar ansvar. Alle bare står og slår bakover og på tvers. Jeg er dritlei det faktisk. Og det er liksom sånn, her har vi et problem også. Jeg skal ta et par innspill til fra Twitter som vi fikk. Litt sånn, for all del gode innspill. Men jeg er uenig. Jeg ser jeg skal bare. Enig i det vi skriver i matchreporten vår, men han skriver at to av de fire fremste leddet er skadet. Er det vanskelig å spille samme type ball? Mangler våre beste to sjanseskaper, og det er helt riktig det. Men at vi skal liksom sitte og snakke om at vi mangler to spillere, så skal vi ikke klare å skape noen når vi kommer rettvendt fire mann mot Newcastle. En ting er at vi ikke skårer, men hvis vi har ett skudd på mål mot Newcastle, det er ikke godt nok, altså. Og det er en trend som fortsetter fra resten av sesongen.
Ja, det er det. Og når vi da, altså mange av avslutningene vi har hatt i det siste er jo Ødegaard som dreier seg inn og skyter når han egentlig ikke skader. Og kanskje mangler vi en som faktisk var veldig til å prøve litt i går også, for som du sier, det var veldig tydelig i går når vi fikk ballen ut til Saka og Martinelli, så var det på grunn av posisjonen de befinner seg i, på grunn av de løpene de ikke tar, så er det beste alternativet å slå bak. Og Eddie synes det synd på den kampen her, som vi vet hva han kan hvis han får muligheten til det, men når han ikke får en eneste ball å jobbe med inn i felt, for det er det han er god på. Han er skikkelig god på det. Han er så god på den bitte lille touchen for å skaffe seg en halvmeter og så få avsluttet. Men han er jo ikke i nærheten av å få det å jobbe med. Det blir alt for mye sånn, slå høyt inn i feltet, og så skal du slå høyt inn i feltet på Nketiah mot de stopperne der, med en Dan Burns som trekker inn i tillegg. Altså, det er jo selvmord. Det går ikke det. Jeg synes jo også, det er det eneste holdepunktet jeg hadde mot Kai Havertz i den første omgangen, det at når vi kommer ut på kant, så står han ut for 16. Og han faktisk det eneste punktet vi kan slå på, hvis vi skal slå innlegg. Og han var ikke med inn i boks ofte nok. Men det også det eneste. Kai Havert synes jeg var god. Spesielt i den perioden vi var god i første måned. Og så er det det der med at ja, kanskje vi har plukket ut litt for mange brikker. Spesielt kanskje med tanke på fjorårssesongen, der vi vet hvor vektig Party var, vi vet hvor vektig Sjaka var, vi vet hvor vektig Ødegård var, og Jesus ikke minst. Og så nå er vi på en måte uten noen av de i den kampen der. Men som du sier, Magnus, vi har jo på en måte, vi skal jo rekruttere for å spille våres fotball, og hvis det er sånn at vi setter inn på folk for de vi mangler, så er det sånn at nå må vi spille en helt annen type fotball. For de som spiller nå imot Newcastle, to av de på midten er hentet før denne sesongen, sant? Så de må jo passe inn i den fotballen, mener vi. Men hvorfor kan vi ikke spille den fotballen da? Med de innpå. Jeg synes jo Havertz har på en måte funnet seg selv mye mer i den høyre åtterrollen enn den venstre. Det synes jeg vi ser både i midtuka og i går mot Newcastle, men når det blir, altså, relasjoner må bruke tid på å bygge og alt det der, men vi er i november, og når vi da ser at med Ødegård ute, så fungerer ikke høyresiden vår heller, samtidig som venstresiden vår ikke har fungert egentlig hele sesongen. Da kan jo jeg egentlig fyr det her videre til deg da, Sivert. Vi kan jo ikke si at det her skal være en slags gratis sesong, for det har vi ikke råd til, men er det her en sesong vi er nøgd og egentlig bare vent på relasjoner som skal komme? Eller er det sånn at det er større ting som mangler i det her laget her?
Nei, jeg synes ikke det. Altså, jeg synes det blir på en måte... ja, hva skal vi si? Det blir den enkleste veien å gå da, for å finne et svar, ikke sant? Det blir jo at relasjoner må bruke tid og sånn. Tottenham ser jo dessverre jævlig bra ut. Alt er flunkende nytt. Altså, du kan argumentere for at det er sånn honeymoon-periode, og de kommer til å synke som en stein, men altså, vi har jo ikke akkurat endret hele sentrallinjen her. Det er par brikker, og den ene største brikka har jo vært man-of-the-match i hver eneste kamp. Så jeg tror ikke det er noe vi må vente på i så måte, altså. Jeg tror vi bare rett og slett er litt figured out av motstandere. Jeg tror vi må finne opp kruttet litt på nytt. Jeg tror ikke vi skal på en måte prøve å piske liv i en død hest på en måte. Altså, liksom... Nei, det er vanlig. Jeg sliter med å forstå det, men altså, det var jo ingen som skulle tro at vi skulle gå inn til en ligatitel i år, da. Altså, sånn uten at det skulle kladde, men at det skulle kladde såpass, det overrasker meg. Vi er rett og slett ganske langt unna en friskmeldt Arsenal-utgave, altså. I så måte er det jo veldig positivt å være på en måte så svøpt inn i topp 4 når du egentlig ikke har kommet i gang. Så er jo, la oss være ærlig, men nei, jeg klarer ikke å sitte og bare vente på det, at det skal klikke for Havertz, og vi skal få 15 målpoeng i han, og at vi skal få tilbake Timber, og det er liksom ikke der skoen trykker for min del, altså. Ikke at jeg kan fortelle deg hvor den gjør det, for da hadde jeg hatt jobb i Arsenal. Men jeg skulle gjerne kunne synsa mer om det, men jeg var egentlig bare litt overrasket, altså. Jeg sliter med det.
Ja, så må jeg jo nesten arrestere litt. Vi har jo byttet ut hele sentraldiene våre, bortsett fra stopperne i denne kampen da. Sentraldiene våre med
Fortsatt sant.
Party, Sjaka, Ødegård og Jesus i fjor er jo borte.
Ja, det er faktisk sant. Det er faktisk sant.
Så i den kampen er den jo borte. Men jeg skjønner ikke hva du mener. Altså, det er ikke sånn at vi har funnet opp et helt lag på nytt, sånn som til dels Tottenham har gjort, men det er jeg nok iblant de som sier at når det her stopper, så kan det stoppe ordentlig. Men jeg kjøper nok poenget ditt med at vi er funnet ut litt. Spesielt høyresiden vår er nok funnet ut. Det har vi sett kanskje ikke så mye i denne kampen, for vi kommer ikke i gang på høyresiden ordentlig. Men så langt denne sesongen så ser vi nok at motstanderen har funnet ut litt av høyresiden vår. De stenger av den, og så er det faktisk sånn at venstresiden vår er ikke kommet i gang, så derfor så kan vi ikke kompensere med det på en måte. Magnus, det var du som satte oss ut på den stien her, så du må jo få lov å komme litt med dine meninger også. hva du tenker om hvor lugger det, hva er det som mangler, og hva kan vi gjøre for å ordne det? Altså, har du svaret på det, så tipper jeg at det er en spanjol som er veldig interessert i en telefonsamtale fra deg.
Jeg tror ikke han har nummeret mitt, for da hadde han ringt allerede, si. Men nei, jeg har vært veldig tydelig på det en del episoder nå, at evnen til å skape noe fra sentrale områder er vår største problem. Ballen blir sendt ut, ut på siden, og så klarer vi ikke å skape noe fra det området rett utenfor 16. Mye fordi at vi ikke har de spillerne vi hadde med Thomas Partey, som slår de tidlig. Så Ben White driver og prøver på å gjøre det samme. Han er virkelig ikke i nærheten. Virkelig ikke i nærheten, Ben White, på de der lange. Han bommer jo på hver eneste. Og Declan Rice er jo en helt annen type. Og så har du Gabriel Jesus, som nå, skal jeg være ærlig, så mister han nesten hele høstsesongen, i hvert fall i Premier League. Og det er et problem. Vi har en spiss som på en måte ikke passer helt i den fotballen, i mine øyne. Når vi trenger den focal pointen, og da har vi det ikke. Så, og Ødegaard som har slitt. Altså, vi har snakket om det her i flere episoder, så vi trenger ikke å gjenta meg selv, men det er bare bekreftelse igjen på det for så vidt, men det er litt annerledes den kampen her, fordi at her synes jeg vi har tilløp, altså. Det er bare at vi ikke tar vare på det, og det er jo flere som er enige med deg, Andreas. Blant annet Jørn Ole Vidal på Twitter skriver Sjaka Party, Ødegård, midtbane. Blir lett å savne slike kamper. Altså, det er hele midtbanen som er ute fra i fjor. Så ser man at Tottenham må bygge en ny midtbane på løpet av sommeren. Liverpool gjør det samme. Skaper masse målsjanser. Arsenal gjør det ikke. Selv om vi sier at vi har den største talent i verden på høyre kanten, og den mest fryktige nytende fyren rettvent i Martinelli. Men vi skaper ingenting. Så det må jo være systematisk. Det må jo være... Vi snakket jo mye om for et par år siden at Arteta er ikke sånn kjempegod på å coache angrepsfotball. Og så løste han det sånn skikkelig i fjor. Så begynner man å lure litt. Var det en purple patch, sånn sett? Eller er det sånn at vi sitter igjen med en manager som kanskje først og fremst er god på å coache et system som gjør oss solide? Jeg tror ikke det, men de begynner å tenke da. Og jeg synes vi... Jeg kjøper ikke de unnskyldningene med at vi ikke har gode nok spill på banen, fordi at her er det muligheter for å skape ting, og vi bare gjør det ikke. Det fordi, og vi har tid på treningsfeltet som alle andre, og vi klarer ikke å gjøre det. Og vi har sett det i kamper hvor Ødegaard har vært inne, at vi ikke gjør det. Det er ikke noe nytt. Og jeg tenker at vi kan ta en Kai Havertz prat, fordi at han er en av årsakene til at vi faktisk har de tilløpene. Og jeg har sett på noen tall som er frikjenner Havertz i stor grad, fordi at nå kommer det, gutta, en narrativ. Det er så mye latskap ute på Twitter. Selv Henry Winter fra The Times, som jeg respekterer veldig, er på Football Weekly, og en veldig, veldig oppegående fyr. Selv han var ute etter kampen i går og snakket om at kunne Kai Havertz pengene blitt brukt annerledes. Det er sånn... Etter hvilken som helst Premier League-kamp den sesongen her, så kunne det komme unna med det. Men etter i går så blir det så jævlig useriøst, da. Det er sånn... Det er den beste kampen han Havertz har spilt for Arsenal på midten. Og så skal det være diskusjonen. Han har 6 progressive passninger i den kampen her, og da snakker vi en veldig høy utgangsposisjon. Han spiller høyt i banen og har 6 progressive passninger. Ingen av de andre i den offensive femmeren er i nærheten av det. Rice har flest med 13, men så spiller han også mye dypere. Så har Rice en utenomrundisk kamp. Han vinner flest hodedueller, viser hvor komplett han er, sånn sett. Som da komplementeres med at han har flest taklinger også på banen. 3 stykker. Viser bro på god nærteknikk, vender opp, tar med seg ball i lengderetningen, setter opp Saka gang på gang. Saka ikke på jobb i det hele tatt, klarer ikke å utnytte det. Hvis Saka hadde vært i sin vante groove og hatt en å punche ballen på sentralt der, så, og vi hadde vinner den kampen, så hadde vi snakket om hvor viktig Kai Havertz var I å frigjøre oss fra midtbaneleddet. Jeg synes rett og slett at hvis man tar bort Saliba og Declan Rice, som nesten hver uke spiller til en 8 på børsen, så Kai Havertz nummer 3 på børsen for meg I den kampen her. Jeg synes han dritgod. Og det overrasker meg. Og det gleder meg veldig. Jeg skal ikke ta av enda. Det alt for tidlig etter en og en halv match, men jeg synes det her var et voldsomt steg i rett retning, og det det heldigvis flere som enige I også. Vi har blant annet Even Tvete som skriver synes virkelig ikke Havertz spille seg bort. Han elsker taklinga. Det sier litt om hvor mye han verdsetter litt fyr I peisen fra tyskeren. Knut Erik Brøklund skriver at Havertz var et lyspunkt. Og William Gustafsson, som en trofast kommentator, han skriver «Jeg vil gjerne stille meg fremst I køa for dem som har trua på Havertz. Synes han har tatt større steg de siste to ukene. Vi må huske på at han drilles en helt ny rolle.» at han ikke akkurat ble spilt veldig god I Chelsea. Sivert, du har vært kanskje vår største Kai-forsvarer. Vil du arrestere meg her, eller du på Kai-kjøret?
Jeg er ikke på Kai-kjøret, jeg bare synes som et prinsipp, som altså, fotballsupporter, at man for reaksjonær, og at Havertz liksom skulle få så mye støyt fra egen så tidlig, det bare irritert han jævlig, og da tok han kanskje litt under vingen. Jeg som alle har jo sett at det går litt trått, og han ser jo til tider, så har han sett nesten klønet ut, men jeg synes West Ham, og jeg synes det lille jeg har sett da, jeg så en compilation faktisk Havertz komp fra I går, og altså, han har absolutt noe å gjøre I det Arsenal-utgaven her. Altså, pengene kunne bli lagt annerledes. Det jo for noe sprøyt. Tenk at han får betalt for å mene om det greiene her. Nei, jeg helt enig med Magnus. Dritbra oppsummert. Så får vi se. Altså, vi må jo se målpoeng fra Karn, da, selvfølgelig. Men slik som du... Altså, det jo det. Du kan ikke være 7,3 på børsen en hel sesong og en straffeskåring, altså. Så der må det skje noe, I form av hockeyassist, I form av å ta mer initiativ, og ikke bare på en måte gjøre sakene sine godt, men ikke ta, altså, ikke ta noe tak i matchen, da. Men, altså, gi mannen tid, da. Hvilket år Kai født, da? 99? Det jo... Jeg vet ikke, jeg spør. 98? Ja, klokketroppen er hyggelig at du tar han til forsvar, Magnus.
Det er ekstremt viktig, Anne Sivert, å ikke skape seg egen agenda om at en spiller ikke god nok. Jeg har vært veldig kritisk til Havertz, så det fortsatt, for så vidt. Men når han god, så skal han faen meg få den krediten han fortjener også. Og I går så gjør han gode løp inn I boksen. Jeg enig med Andreas at han kanskje ikke gjør de der løpene på bakerste når vi slår de innsvingerne, som ekstremt tett å lese, selvfølgelig. Men han var et par tilfeller hvor Martinelli spesielt kom ned til siden, Sinchenko en gang, tror jeg, hvor Havertz fri I boksen, men de har skylapper og løfter ikke blikket. Ikke Øsil når han slår på andre bevegelsen. Hadde vi hatt den spilleren da, så hadde ikke Havertz stått med et målpoeng, tror jeg, og jeg helt enig I at han må jo begynne å produsere, men han kan ikke produsere hvis han helt ute av det, sånn som han har vært, men hvis han begynner å prestere på den nivået her, så kommer målpoengene av seg selv. Da. Jeg vet ikke, Andreas, er det noen andre du ønsker å trekke fram, eller ønsker du å snakke mer med Kai?
Jeg kan jo nevne det først at jeg synes han taklet det veldig greit at det koket rundt han I den kampen her. Newcastle var absolutt på han, spesielt etter pause. Så har han en takling, så han skal være glad for at han ikke blir utvist på å få det andre gule, for der kan du gå på risiko etter der, men hvis jeg trekker det til siden, så han veldig, veldig rolig. Det et par bilder der det står Newcastle-spillere og dytter han I brøstkassen, og kjefta det hele tatt, og du ser bare han glis liksom, og rygga unna. Så det veldig, veldig godt å se at han kan rose ned, og så som jeg skrev til Kjetner, han født I 99, så han bare 24 år. Han har mange år igjen, og han har mange år å lære på, og så er det ikke alle som er Declan Rice og tar en ny spillestil på to sekunder. Det kan ta litt tid, men vi er i november, og vi må begynne å se litt uttelling. Og så synes jeg, for å gjenta meg selv, at, at han ser bedre ut i høyre åtter enn venstre åtter. Og så får vi se om kanskje han kan ta det steget da, nå mens Ødegård er borte. Vi får se. Andre som må trekkes fram her, det vet jeg ikke, men Magnus, du rekker opp hånda som en lydig skolegutt her.
Ja, jeg gjør det, for det at Kristoffer Gullberg spør oss på Twitter, og da kan du svare på Andreas før du trekker fram din neste mann. Han har en påstand. Havertz har, basert på de siste to kampene, gjort seg fortjent til å starte som en del av midtbanetrioen fremover. Er du enig i det?
Ja, hvis vi ikke skal bruke han som spiss, og det har vi jo ikke midtbanespillere til, så synes jeg absolutt det. Sivert har noe han skulle ha sagt her. Eller var det feiltrykk?
Nei, men jeg har gjerne utbrodere mer på den tanken, for jeg liker å se Kai høyere opp i banen. Altså, jeg vil se han som nier. Det er det beste spissalternativet vårt med Jesus ute. Det synes jeg det er liten tvil om. Han herjer jo tidligvis i banespillet i går.
Ja, så jeg er ikke helt sikker på hvem vi møter neste.
Da sitter jeg faktisk på tribben.
Ikke sant, det bør
det. Det er Burnley hjemme. Da. Så jeg tenker, snakk om å velge safe match. Men,
men det Burnley-lag vi har nå, så er nok det safer enn det vi hadde tidligere i hvert fall.
Ja, det, altså, jeg mener, jeg snakker om å velge safe. Det var ikke ironi i det. Og,
kjedelig.
Havertz, det er jo det, for så vidt. Jeg er helt enig i det. Men Havertz passer jo godt i den matchen også, fordi at det blir sannsynligvis omstilling. Newcastle ble en match med omstilling. Jeg er veldig usikker på han mot etablert. Veldig, veldig usikker. Men når det blir omstilling, så er han kjempegod. Og klart, når du spiller da som nier, som Sivert er inne på her, når man kan slå på han i omstilling, når han må spille mer instinktivt i stedet for å komme rettvendt og måtte ta en avgjørelse med ball. Når han må ta en avgjørelse på flikk av en bryter, da har han vist at han er ekstremt bra. Så han kan gjerne starte på midten mot Burnley, og han kan gjerne starte på topp. Han har vist nok nå i halvannen match til at man må gi 65 millioners mann sjansen mot det som er bunn to, i alle fall i Premier League så langt.
Ja, og så viser jo absolutt ikke Vieira nok til at han skal bli satset på i den kampen, for Jesus for et innhopp. Jeg synes jo ingen av innbytterne var sånn å rope hurra, for Trossard prøver i hvert fall det Vieira var. Ja, det er et par sånn halvmeterspassninger som ikke er sett, og altså det, ja, han så ikke bra ut. Når vi da ser på hvordan alternativ vi har, nå vet vi jo ikke om Ødegård er tilbake i den kampen der, men hvis vi har de alternativene vi hadde før Newcastle-kampen, så er det jo Jorginho, Rice og Havertz som startet på midten. Det er det vel lite tvil om sånn sett. Så vet vi også at Arteta har kjempetrua på Eddie, så han kommer nok til å starte til helt tydelig at det ikke fungerer. Og jeg synes ikke Eddie på en måte ikke fungerte mot Newcastle. Vi spiller han ikke god, og det er en helt annen sak. Så var det jo snakk om å prøve å dreie fram noen andre. Da. Jeg synes jo Tomiyasu hadde en litt vanskelig start mot Almiron. Etter hvert så husker jeg ingenting fra den høyre siden deres. Så da er det jo kanskje Tomiyasu som har dreges frem. Jorginho synes jeg også er bra i den kampen her. Resirkulerer mye bra. Du ser mangel på fart et par ganger, men ellers er det ikke noe sånn kjempekamp av noen. Vi har pratet om både Saliba og Gabriel i det hele tatt, men ja. Hvis vi da skal prøve å gå videre litt grann, da, vi har jo teaser nå, gutta, som må takest. Sivert, du har vært på en ganske spesiell Europakamp borte mot Sevilla, spesielt i seg selv, men i hvert fall sånn som vi har forstått det, ser det noen fine historier der også. Så som vi teaser i begynnelsen av episoden, så må vi innom et lite reisebrev. Da tenker jeg at jeg og Magnus, vi skal bare lene oss tilbake Og Sivert, take it away.
Perfekt, perfekt. Nei, jeg var jo, altså, for jeg har jo vært på litt matcher nå. og jeg har jo nylig, jeg har det jo ganske sånn i kroppen enda. Det må, altså, jeg har kontakt med gutta og alt mulig, og etter å ha vært på så mye hjemmekamp, så mye bortekamp i toga opp og ned i England, så var det liksom, alt var fett det, men det var liksom ikke helt, altså det var ikke, jeg var ikke helt fullkommen da. Fordi at forrige gang Arsenal var i Champions League, så var jeg ikke gammel nok til å ta en øl engang. Jeg gikk vel ikke på videregående engang. Altså jeg var, hvor gammel var jeg? 16 år kanskje? Jeg hadde aldri vært i nærheten av noe sånt. Så når på en måte gruppespillet ble trukket, så satt jeg jo live på en måte og sjekket flybilletter på alt mulig. Jeg var innom Lens, jeg vurderte Eindhoven. Så var det ganske rimelig ned til Sevilla, og så var det ganske mange av de gutta som skulle dit, som jeg liker best da. Altså det var en jævla fin gjeng. Så jeg rett og slett satt meg på Norwegian ned til Sevilla alene. Clean alene, ingen andre nordmenn. Møtte da en hyggelig norsk dame på 75 som kjørte gjennom Europa med gubben, som hun sa. Men vi var på en måte ikke helt samme lydene. Der jeg satt med Cruz Campo 1 og Cruz Campo 2 i begge nevene og sang Saliba Chants, så var hun litt mer, hun syntes det var gøy med Ødegård. Samme det, drit noe i det. Nei, så jeg dro til Sevilla og bodde på Airbnb med 7 av de gutta. Det var jo clean gærent, selvfølgelig. Det gikk jo sånn det måtte gå. Du hadde det veldig gøy med de gutta. Jeg var på, altså, stadion til Sevilla, kjempemektig. Altså de der spanske supporterne er jo helt gærne. Jeg hadde en sånn bøtte med klistremerker som jeg klistret rundt i byen, altså Arsenal klistremerker. Og så var jeg på Sevilla pub rett før matchen, 20 minutter før, så falt en sånn Ramsdale klistremerker ut av lomma mi. Da var jeg livredd for her skulle jeg ikke klistre, så nei, de var skikkelig trøkk i de gutta. Rett og slett helt gærne. Dritfett å være på kamp i Spania. Regnet som et uvær selvfølgelig, gikk tom for strøm under kampen. Kun adressen min, så jeg sa til en fyr at hvis du får innhogg i kjøleskapet mitt, ta hva du vil, og så bare få meg hjem. Så han følte meg hjem rett og slett for å få et par pils. Ja, det var bare dritgøy for enden til han egentlig. Det ga veldig mer smak for det sånn. Og det her var jo en gruppespillskamp, da. Altså se for deg å dra, hvis vi hadde trukket Bayern da, i en utslagskamp, ned der, vinn eller forsvinn, øl, altså Bergarten, det kribler, det kribler, det er det her jeg synes er det klart feteste. Altså jeg var privilegiert et år, og var på alt, siden så har jeg, det har gått fra 100 til 0 på en måte, og sånn sett så har det vært litt kjipt på en måte, og liksom jeg skulle gjerne, altså det er som en langdistanseløper, etter han har løpt så pleier han å nedjogge litt. Jeg nedjogget ikke en dritt, jeg var bare støkk i Oslo og begynte å passe katt, og så var det deilig å få litt utløp for det og være der nede. Hjemreisen var helt jævlig. Norwegian hadde overboket flyet mitt, og jeg hadde jo dunket meg inn på sånn uspesifisert sete, student, alle rabatter mulig, ikke noe bagasje, ikke sant? Så de jo, ga jo sikkert flatt F i meg, så jeg ble satt på sånn standby, fikk jeg vite. Jeg måtte bare vente ved gatene, rett og slett. Så jeg satt på toget fra Sevilla til Malaga, der jeg skulle fly fra, det er en 2,5-3 time, og var liksom litt sånn spent på meg i deltatt, kom meg hjem. Så får vi bare beskjed om at train is broken. Man venter på en sånn her buss som skal ta det andre halvparten. Så blir du bare satt ut da. Vet ikke når bussen kommer, vet ikke om du har plass på flyet. Jeg var jo kjempestresset selvfølgelig. Da bare hukker jeg tak i en engelskmann som står og drikker cola fra en plastkopp, og så spør jeg om jeg kan få smake på den. Og den var stram, skal jeg si. Den var jævlig stram. Så det viste seg at det han hadde gjort da, før han satt seg på toget, det var å bestille seg en Big Mac og en cola på McDonald's, og så da tømme ut vannet fra vannflaska si og fylle vannflaska si med dispenser cola fra McDonald's, for han nå blande vodkaen med. Så det smakte jo ikke cola, det smakte jo vann. Og det var helt jævlig. Det var helt grusomt. Og de bussene får, altså, glem Arsenal og glem Sevilla, men er det en ting jeg hater i verden, så er det mennesker som skal inn et sted. Fy faen, det er jo ikke noe kø, altså, det er ikke noe køkultur i manns minner, og det er jo, det skal bare presse seg på, vet du. Altså, folk klatrer jo. Hadde det ligget igjen på 90, så hadde de bare klatret over den. Nei, så det var helt grusomt. Kom meg hjem, hadde verdens fineste tur. Så nå driver jeg egentlig bare og venter spent på at vi skal gå videre, så jeg kan dra litt videre på det. Jeg vil til Bayern, jeg vil til Dortmund, jeg vil til Paris. Så
jeg får fortsette. Det er en nydelig mann, Sivert, som i så ung alder tenker at bucketlista må inneholde en sånn type opplevelse, og Jeg har jo gjort det samme som deg og bodd et år i London og fulgt Arsenal hjemme borte. Men jeg har aldri vært bortekamp i Europa. Og det, jeg er noen år eldre enn deg, for å si det mildt. Spekulasjoner om at Tore Strømøy fort kunne føre oss sammen i løpet av livet, det har vi jo vært innom. Men, men det jeg lurer litt på da, er når man da først er i solfylte Spania på fotballtur med Arsenal. Det er flere tusen Arsenal-supporter som reiser. Hvordan får man informasjon om hvor det skjer? Liksom? Er det sånn at man møtes kvelden før? Er man på samme sted? Liksom? Hvordan er stemningen mellom Arsenal-supporterne på tur? Det lurer jeg litt på.
Ja, det er kult at du spør om å spille meg litt opp her, så jeg ikke bare blir bablende. Nei, altså, den kuleste kvelden var jo kvelden før, altså da vi kom på morgenen, og kvelden før var jo dagen før kamp. Og da er det, som jeg har sagt 100 ganger i den podden her, hvis du liker Arsenal og er så interessert i Arsenal at du hører på podcast i seg selv, så er du superinteressert. Og da er det ikke noe grunn til å ikke være på Twitter, for det er Twitter som er helt genialt. Det er en bruker som heter Arsenal Fixture News, tror jeg, skal vi gå inn og se. Ja, at AFC Fixture News. Har 30 000 følgere, følger tre, og det er Arsenal Academy, Arsenal, Arsenal Woman, altså ganske sånn steril, kjedelig bruker, som legger ut info om alt da, og der var det sånn, til Gunners som reiser til Sevilla, den puben er bra, den puben er bra, den puben er bra, den restauranten er bra, den restauranten er bra, og da blir det til at du får sånne arnesteder da, som på en måte er, kall det bestemt litt på forhånd, og da slipper du også å gå rundt og være usikker. Altså, en ting er å ikke være der alle er klingerne og synger sanger. Det på en måte hadde jeg taklet å være uten å være med min gjeng og finne mitt eget sted, men det er jo noen følgeregler du skal ta, da. Som bortesupporter i Europa generelt. Altså, ultrakulturen på kontinentet er liksom ikke noe jeg hadde tullet alt for mye med. Jeg sier ikke at jeg følte meg utrygg, faktisk det motsatte. Det var skikkelig fine gater og ikke noen problemer hele tiden, men det er jo greit å ikke vimse rundt med halvannen i promille og Arsenal-drakt og tro alt er fint. Da. Det er jo greit å holde seg til en gjeng. Og, når du er der, så blir du superrespektert. Altså, det er mange som kjenner mitt ansikt fordi at jeg tweeter mye, fordi at jeg har vært der et år og er en sånn mann som snakker med alle hele tiden. Så til meg så kommer det jo liksom nikk og kanskje en øl eller en hyggelig å se deg igjen. Men det er ikke sånn at du må være helt, ikke at jeg er det, men det er ikke sånn at du må være helt King Kong helt inni det for å være på sånn bortetur. Altså, det er ikke noe hierarki der. Du trenger ikke være noe. Folk er ikke sånn der, åja, hvor fikk du billetten din fra? Du har jo ikke 40 away loyalty points, og du var jo ikke i Forrest, liksom. Hva gjør du her? Bare cherrypicker du? Sånn er det ikke. Har du satt deg på et fly fra hvor som helst i verden, flytt til Sevilla for å se på Arsenal, så blir du superrespektert. Altså, det er ikke noe ifs, buts or maybes i det hele tatt på det, egentlig. Det er bare god stemning, og det er ikke noe kødd, det er ikke noe sånn indre justis, eller det er, altså, det var flere tusen i Sevilla som var der uten billett, for å si det sånn, som bare tar det som en tur, være en del av atmosfæren, for det er det som er fett. Jeg satt og pratet med et litt eldre par, faktisk, på puben dagen før, og da sa de at, nei, altså, mannen min har jo sesongkort, selvfølgelig, og han hadde lojalitetspoeng nok til å dra på den kampen her. Jeg vil bare være med, og jeg har ikke billett. Da var jeg faktisk på, altså, hadde jeg vært litt fullere og litt mer inne I det her, liksom, hadde det vært hverdag for meg, så tror jeg kanskje jeg hadde gitt den frem, altså, fordi, altså, man må skjønne hvor privilegiert man ikke sant? Hvor mange Arsenal-fans det I verden? 30 mil, 100 mil, 3 mil, jeg vet ikke, aner ikke. Hvor mange kunne ønske de var I Sevilla I hvert fall, da. Vi snakker 100.000, millioner. Og hvor mange det plass til, da? Det plass til 1.500, 2.000. Skal du ha den billetten I hånda og ikke skjønne hvor privilegiert du da, så... Altså, det jo på en måte... Bortetur I Europa det innerste du kan komme på, på en måte. Og så det må du bare bære med stolthet, og ja, så det ikke noe, alle, du blir veldig respektert, og alle koser seg, og, men være klar over det da, at det sitter faktisk folk ved siden av deg på puben som her for opplevelsen, liksom, så ikke, du skal ikke ta så mye plass.
Ja, det jo... Litt av historien du forteller, Sivert, og det jo ikke tvil om at, og det for så vidt godt å høre at du føler på det, at du privilegiert, for Magnus som har levd I øynene litt mer enn oss, har aldri vært på det. Jeg har vært på 3 Arsenal-kamper I hele mitt liv, og skulle gjerne ha hatt en bortekamp I Europa under beltet, men nå passer det litt dårlig akkurat nå I hvert fall.
Altså, det her egentlig, det her egentlig poenget mitt, Andreas, at fordi jeg har på en måte gått så all out og på en måte 22 år gammel og har bikket 50 liksom, så og på kontinentet og borte mot Tottenham og alt mulig så, altså jeg må prøve å nyansere det litt da, at for eksempel du da, som om ikke mer interessert enn meg, så du faen ikke noe mindre interessert, for å si sånn, du hadde selvfølgelig lyst til å være der og sånn tenker jeg hele veien da. Altså for eksempel for deg så en ekstra flytur og altså masse greier og for andre så det kanskje helse, for andre det penger, for tredje det flyskrekk, for en fjerde mann så kan det være det har ikke noe å si hva det poenget at du må skjønne at det ikke hverdagslig at ikke alle kan gjøre så altså du må være litt sånn ditt ansvar altså dere skjønner hvor jeg vil det. Jeg sliter med å få formulere det, men det sånn der, det å liksom være nede I Sevilla med kjernen av Arsenal-fans, det liksom, ja, skjønn hvor kult det på en måte, så blir det litt fetere. Ikke tro at det sånn det skal være, fordi sånn det ikke for alle andre enn meg I det tidspunktet.
Ja, vekt jo ikke ta sånne privilegier for gitt. Jeg vet ikke, gutta, nå tikker klokka veldig. Vi har passert 1.42 akkurat nå, eller 1 time og 42 da. Det ble lenger enn vi hadde håpet og trodd, men det noe mer vi skal innom, eller skal vi runde av for kvelden?
Nei, jeg beklager igjen at min tidsdeleveis gjør at det her blir dritlangt, men vi må gi oss, vi må det. Vi sa 1.35 maks, og nå vi på 1.42, så da...
Spiller vi I midtuka?
Vi har vel en
Sevilla I midtuka, ja.
Sevilla-match, ja.
Ja, deilig. Dra tidligere
til London, da. Da kan vi langt på vei avgjøre førsteplassen I gruppa også. Eller ikke førsteplassen, ja. Men I hvert fall avansement kan vi avgjøre I midtuka.
Spiller vi på onsdag?
Yes.
Ja, deilig. Det jo onsdag, torsdag, fredag. Det tre egenmeldinger og Sevilla-kamp på Magnus, det.
Jeg har jo pappa-perm, sånn at det verre med egenmelding hjemme.
Har ikke barnet besteforeldre har brukt de å si på jobben min da, men skjønner at det er vanskelig, men gutta, da tenker jeg at vi skal runde av, Sivert, du må huske på matkatten før du legger deg.
Lucy ble hentet I går.
Ok, men da det faktisk eieren sitt ansvar, da får du gå fri.
Endelig mat på Sivert.
Ja, ikke sant. og ifra meg skal vi da ha et vi hørs, og Magnus, du skal få lov å avslutte med.
Hvordan var det nå?
Ha det, hei.
Det var det. Takk skal du ha. Hei, hei. This train terminates here.